Euskadi Irratian Kirol Legez.
Arri Txiribar orain egun batzuk irabazi zuten kopa ospatzen ikusiko ditugu gaur bera-berako jokalariak, ea bihar ospakizunetan ikusten ditugun Eibarkoak.
Hori da, bihar gaueko amarretan du Eibarrek Teneriferen aurkako partida, etxean Ipuruan, oraindik ere beste aukera bat geldituko zaio, baina bihar bertan irabazi eta Valladolidek galduko balu Ibizan, bihar bertan jada lehen mailako taldea litzateke Eibar taldea. Zer nolako ospakizunak izango liratekeen bihar Eibarren, espero ezagun dena ondo betetzea, baina agian itxaron egin beharko da. Lehenengo mailan, asteburu honetan itxiko da liga, edo amaituko da liga, bigarren mailan oraindik ere, bi jardunaldi ditugu liga amaierarako. Giroan, bihar eta etzi etapa gogorrak datoz, beraz, gaurko 150 kilometroak ondo hartuko dituzte sailkapen nagusirako borrokan izango diren txirrindulariek. Gaur ere ihesaldietarako leia izango da, eta Juan Pelopezek maillot arroxa gaur errazago defendatuko du bihar baino. Emakumen Burgosko itzulian, bigarren etapa gaur, atzo onenen pelotoian helmugaratu ziren, Eukene Larrarte eta Ane Santesteban. Superramara bera-berak gaur jasoko du txapeldunaren kopa ligako partidua du Gaskan gaueko 9:30 Morvedre aurkaria eta gaur Iberdrola ligan debutalezake Haizea Urreta Bizkaia. Bihar bestalde txapeldunen ligako finala dute futbolean Irene Paredesek eta Damaris Egurrolak. Barcelonak eta Lyongo Olimpikek jokatuko dute finala. Eta maila jokoan Iraurgik du gaur Lev Ligan irabazi beharra du Palentziaren aurka Azpeitia. Bihar berriz Euroligako finala dugu saskibaloian Anadolu Efes eta Real Madrilen artean. Eta ezin, aipatu gabe utzi, gaur Kerman Lejarragak duen boxeo borrokaldia Superwelter pisuko munduko titulo bat jokoan izango du gaur gauean Bilbon Bizkaiarenan. Ordu bata eta 8:36 aipatu dugu gaur jasoko duela kopa bera-berak, baina bihar ospakizun egune izan daiteke Eibarren, hori da behintzat nahi duguna. Futbolean bihar txapeldunen ligako finala 7:00 Turinen Barcelonak eta Lyongo Olimpikek. Irene Paredes eta Damaris Egurrola izango ditugu bertan. Baina bihar Eibarri begira ere izango gara. Gaueko 10:00 jokatuko du Eibarrek Teneriferen aurka, biharko jardunaldian arratsaldeko 8:00 jaitsierako partidak esango genuke edo mailari eusteko borrokan direnek bai jokatuko dutela, Amorebieta eta Realaren kasua da hori, eta igoerari begira gaueko 10:00 dira itzorduak, Ipuruan Eibar Tenerife, haundia, izan daiteke biharko gaua, baina horretarako irabazi egin behar. Xabier Muro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, etxeko lanak ondo emarko ditu Eibarrek, eskuratu igoera, bihar Ipuruan Teneriferen kontra 3 puntuak eskuratu eta Valladolidek Ibizen irabazten espaldimadu, talde Ibartarra lehen mailara itzuliko da. Bestelakoan, azken jardunaldira arte itxaron beharko du. Gaizka Garitanok ez du final baten modura hartu nahi biharko leia. Demoraldiko azkeneko bi partiduak irabazi nahi ditu Derio kontrolatzaileak.
Ba, nik ez daukat hori buruan, ez? Buruan daukagu bi partidu geratzen direla oraindik eta biak irabazi beharko ditugula eta bi irabazteko lehenengoa irabazi behar da.
Tenerife, zelkapeneko laugarrena da. Igorako playoffetarako zelkatu da. Talde serioa, gol gutxien jaso duena. Etxetik kanpo, etxean baino puntu gehiago atera ditu talde kanariarrak demoraldi honetan. Aurkari zaila, ez zur gogorra, izango du bihar Ipuruan Eibarrek.
Gogorra, bai, oso zaila da sartzea, defentziboki area barruan oso ondo defenditzen dute, antolakuntza aldetik ba, maika jokalari lanean, talentu duna goikoak gainera, gola daukatena kontrarazoa, bueno, horregaitik egonda urte guztian goian, ez?
Ipuruako zaleen erabateko babesa izango du Eibarrek, gaueko 10:00 hasiko da partidua, eta bi ordu lehenago iluntzeko 8:00 jokatuko dute Reala Bek eta Amorebietak bi euskal taldeek 5 puntura dute salbazioa, mailare usteko, azkeneko bi neurketak irabazteaz gain, Sportingen eta Malagaren emaitzen menpe egon barko dute, oso zaila beraz lehenengo mailan jarraitzea. Sansek Huescan jokatuko du eta Amorebietak Kartagenan. Xabi Alonsok hitz egin berri du, ez du amore eman nahi Sanse kontrolatzaileak.
Zergatik ez? Gu nahi deguna, ba, pixkat luzatu. eta asteburu honetan egiten deguna gure esku daguna beintzat egin. Gero besteak irabazten baldin badute badakigu ja bukatzen dela.
Eta Aritze Mujika, Amorebietako entrenatzaileak esan du taldea prest dagoela 3 puntuak lortzeko.
Gure aukera bakarra da 3 puntuak lortzea eta itxarotea, así que ba lan ondo egin dugu astean zehar eta ondo prestatu egu, aste guztiak bezala, beste partido oso garrantzitsua dakagu oraingoan kanpoan eta 3 puntuak lortu behar ditugu eta horretara goaz.
Garesti dago beraz mailari ustea harritxu, baina oraingoz biziri jarraitzen dute Sansek eta Amorebietak.
Ea den ondo joaten den. Gaur Zaragozak eta Lugok jokatuko dute, lehenengo mailan Real Madrilek eta Betisek eta Raiok eta Levantek, bihar Valentziak eta Zeltak, eta igandean jokatuko dute gure taldeek. Baina une honetan egin diezaiogun tartea txirrindularitzari.
Italiako giroa, Euskadi Irratia.
Giroa badoa aurrera eta giroan gaur etapa laburra, baina eskertuko dute hori txirrindulariek, izan ere bihar eta etzi ba etapa gogorrak datoz. Sanremo eta Cuneo artean 150 kilometro eta astear edo lehenengo pedalkada horietan txirrindulariak. Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arritxu.
Ze berri ditugu.
Bueno, ba, oraintxe hasi dela etapa, duela 5 minutu abiatu da Sanremotik. Sanremo, beti Milano Sanremo klasiko handi horren bukera izaten dena, gaur irteera. Liguriako kostaldetik abiatu dira, eta Liguriako Alpeetan, Piamonten sartuta, Cuneon izango dute bukaera, 150 kilometro egin ondoren. 11. aldiz izango da etapa amaiera Cuneo, eta badira urte batzuk bertan etapa bukatzen ez dena, Niza Cuneo izan zen giroa 1988an eta Mariano Picolik lortu zuen etapa garaipena. Bueno, ba, urte batzu joan dira, 24 hain justu, eta gaur iritsiko da lasterketa Cuneora. Ze etapa mota daukagu? Bueno, ba, etapa ez da ordekan, ze ibilbidearen erdipare hortan, bueno, ba, pikin ba lehenago, 54. kilometroan, 10 kilometro eta bataz beste 106 malda duen Cole di Nava pasea beharko dute. Eta galdera da, izango dira gauza hori esprinter guztiak pasatzeko, Caleb Iban ez dago, Cavendishek sufritu beharko luke hor, badirudi Demarrek ba, pasatzeko modu egingo lukeela, ba hori da momentu honetan dagoen galdera, etapa bizi-bizi abiatu da, iesaldi bat antolatu nahi dabiltza, eta iesaldia jende ezagunarekin, eta doatsuarekin antolatu ezkero orduan behar bada, eztabaida guztiak bukatuko dira. Gainerakoan aipatzeko da, 9. egunez dago la maila arroxa jantzita Juanpe López, eta gaur guk dakigula Italiako girora ez da agertu, baina Italian dabil, eta hango perri paperetan ekarri dituzte bere adierazpenak. Egan Bernali buruz ari gara izketan. 115 joan dira istripu larriura izan zuenetik Kolombian autobus baten kontra, esan du, uztailean edo abuztuan lasterketaren batean izango naiz. Ziklismoaren festa batean agertu da Italian, eta bueno, orain bizitza beste begi batzukin ikusten duela noski, eta lehen oso arrunta zitzaizkionak ibiltzea arnaz hartzea orain guztiz beharrezko eta importante jotzen dituela. Egan Bernal esan du, 2023an diren eta ez diren karrera guztia gorrituko dituela, eta baita ere noski ia zirabazi zuen, eta berritu bat emanaiko dion Italiako giroa.
Jose Maria, esan duzu etapa oso azkar hasi dela, ziztu bizian, gogoratu, atzo lehenengo orduetean zenba kilometro egin zituzten?
Bai, atzo lehen da biziko ordua latzea izan zen, eta gainera pikin bat goraka egiten zuen, ikusi genuen profila nolakoa zen, 45 kilometro eta 700 metro orduko egin zituzten, etapak azkenean, ia 49 batazbesteko eman zuen, eta lasterketa aurreratuta iritsi zen Genoara. Ez dakitek gaur ere, bide beretik duaegi esan hasiera, baina behar bada iesaldi egindakoan lasaituko da pelotoia, ez dakit, ze grupamak ez dio baimenik emanai ies egindako taldetxo horri bukera noski Demarerekin, Txiklamino eustarekin batera hirugarren etapa garaipena lortu nahi dutelako Cuneon.
Atzo gogoratu iesalditik amaierara lehenengo tokian ailegatu zela Oldani Alpezin Fenix taldeko txirrindularia. Castroviejo sufritzen ari da, baina hortxe jarraitu nahi du taldekideari batez ere Karapazi lagundu ali izateko. Sufritzen ba erorikoaren ondoren bizkarreko min handia du eta atzo ere denbora galdu zuen, 10 minutu galdu zituen, baina etapa amaitza lortu zuen eta gaur ere lanerako pres da Jonathan Castrovijo bizkaitarra. Sailkapen nagusian Juanpe López 12 segundora Carapaz eta Almeida, 7. tokian Landa 29 segundora, 10. da Pello Bilbao minutu eta 22 segundora. Burgosko itzulian atzo Loteko Pekik irabazi zuen etapa eta 41 txirrindulariz osatutako pelotoia ailegatu zen. Hortxe, 17. tokian Eukene Larrarte eta 28. Ane Santesteban, biak ere gaixorik izan dira aurreko egunetan, ematen du osatu direla eta behintzat Burgosen lehenengo egunean oso maila onean. Bigarren etapa jokoan da, baina atzo 17. postuarekin pozik zen Bizkaia Durangoko txirrindularia Eukene Larrarte.
Eta azkeneko 30 kilometrotan egan inda, abanikokin dia, abanikokin ba, bueno, taldetan bueno, dena utxi da, eta aurreneko grupan eotea lortu dut, eta oso oso pozik nire lehenengo top 20 horrekin World Tour mailan.
Ziortza Isasik 12 minutu galdu zituen eta erretiratu egin ziren Mulman eta Claire Stills Sopela taldeko ziklista. Bigarren etapa Sasamon hasi da, Aguilar de Campón bukatuko da 128 kilometro ditu ibilbidean bi mendate, hirugarren mailako bi mendate, baina helmugarako 5 kilometro faltan bada kilometroko igoeratxo bat eta hor pelotoia hautsi daiteke. Bihar bestalde Finisterre klasikoa jokatuko da Bretainan, 183 kilometroko lasterketa gehi neutralizatuta egingo dituzten 10 kilometro eta bertan ba 9 euskal ziklista izango ditugu parte hartzen. Caja Rural Seguro Serregea taldearekin Julen Amezketa eta Josu Etxeberria eta Euskaltel Euskadirekin Unai Cuadrado, Txomin Juaristi, Pello Goikoetxea, Iker Ballarin, Asier Etxeberria, Unai Iribar eta Xavier Isasa.
Tolosaldea lanbide ziketako institutua. Erdi eta goi mailako eziketa zikloak. Elektrizitatea, mekanika, soldadura, merkataritza, mekatronika industriala, mantentzea, informatika, administrazioa eta kirola. Eskaintza partziala ere izango dugu. Aurre matrikula epea maiatzaren 9tik maiatzaren 27ra. Eman izena tolosaldea.lh.eus.
Eusko Jaurlaritzak enpresentzako laguntza plan berria abiarazi du. 600 milioi euro baino gehiago garapen eredu inklusibo eta iraunkor bat lortzeko.
Oso etezaleak garelako. Informa zaitez euskadi.eus elbidean.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Tokiko saltoki edo zerbitzu establezimendu bat duzu eta zure bezeroek 30 euroko erosketetan 10 euroko deskontua izatea nahi duzu? Egin bat toki merkataritzako bonuen kanpainarekin. Sartu euskadibonodenda.eus webgunean eta registratu. Euskadi Bonodenda, 10 bonu bat, guztion onura. Eusko Jaurlaritza, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia, Vitoria Gasteizko Udala eta Eudel. Euskadi, auzolana.
Adi, Karza Gipuzkoak altxatu du karteloia eta 12.000 euroraino deskontuak ematen ari da Karza Gipuzkoako Outlet Feria handian zure auto gustokoenetan. Eraman ezazu Kia, Peugeot, Fiat edo Jeep bat denboraldiko preziorik ikaragarrienetan eta berehalako entregatzearekin. Maiatzaren 26-28ra 12.000 euroraino deskontuak kotxe oberenetan Karza Gipuzkoarekin. Inausti poligonoa, Olaberrian.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Ikusmina bada Bizkaia aldean eta ez Bizkaia aldean bakarrik gaur boxeoan Kerman Lejarragak duen borrokaldirako atarikoak Jon Altunak.
Miribilan kanpai eta ukabilka daotsak entzungo dira berriro ere. Kerman Lejarragak konbatea dauka gaur James Metcalf britainiarraren aurka eta jokoan egongo da V-bikoitza BA erakundearen gerriko kontinentala. Europa mailako gerrikoa superwelter pisuan. Morgako errebolberrak argi dauzka ideiak.
Nietzako James da gerlari bada, bueno, nietzako da borrokau da munduko txapelketa bat moduan.
Ez da munduko txapelketa, baina munduko txapelketa baterako ateak zabalditzakeen konbatea izan daiteke. Ondo ezagutzen du Metcalf Liverpooleko arerioa, 33 urte ditu, eta bere zenbakiak ez dira nola nahikoak. 22 borrokaldi irabazi ditu, horietako 14 kaoz, eta bi besterik ez ditu galdu. Bizkaitarrak badaki rinean, gaueko 10:30 aurrera, zein izango duen aurrean.
Bai, esparri mai bezala dukinu, baina, bueno, ja hendela lau urte o iru urte, da ja, jende denbora hortan asko aldatzen du.
Kerman Lejarragak 30 urte ditu, 36 konbate egin ditu denera, horietatik ia guztiak 26 kaos irabazi ditu, eta galdutako biak Abenesianen kontrakoak izan ziren. Ibon Larrinaga entrenatzailearekin batera Las Vegasen egon berria da, eta bertako helburua enjustu, esparrin onak egitea izan da. Horrek markatu ote dezake diferentzia gaurko borrokan, Kerman?
Ez dakigu, guk bertan egin dugu esparrin oberekin, da ikusiko dugu ja horrek bere aukera de cosa, no?
Ibon Larrinagak adierazi du konfiantza osoa duela Kermanengan eta egin duten lanarengan. Hori bai, ohartarazi du tentu zibili beharko dutela eta ezin dutela inola zere arinkeria sartu Metcalfen kontrako konbate hau. Bilbao Arenako ateak iluntzeko 8:00 zabalduko dituzte eta konbate interesgarri gehiago ere izango dira. John Miguez eta James Morcroft britainiarra neurtuko dituena edo Tarrikar Urrutia bizkaitarra eta Ander Amatriain Nafarraren artekoa besteak beste. Gaubelaz gozatzen, milaka boxeo zale espero dira beste behin ere armaietan.
Bai, bai, zaletasuna bada gure inguruetan. Saskibaloian eta eskubaloian badira kontu ugari aipatzeko adibidez. Gaur ligako partida du Superamara beraberak 9:30 Gaskan jokatuko du Morvedreren aurka eta bertan jasoko du kopa Superamara beraberak. Gaurko partiduan Iberdrola ligan lehen minutuak joka ditzake Haizea Urreta Bizkaiak. Zuazok bihar du bere ligako partida Teneriferen aurka. Eta nahitasunan ere badugu albistea Xavier Etxeberriak denboraldi hauxe izango du azkena, 30 urte ditu, 10 urte bai, nahitasunako elastikoa defendatzen eta denboraldi honetan bere ibilbide profesionalari amaiera ematea erabaki du Xavier Etxeberria Uharteko jokalariak. Saskibaloian berriz gaur Lef Ligako partidak azken jardunaldia gaueko 9:00 jokatuko dira partida guztiak eta agian ba Juaristik gaur agian ez alaxe izango da. Gaur Palentziaren aurka jokatuko du eta irabazten baldin badu datorren denboraldian ere Lef Ligan izango da eta bestela ba maila galduko du beraz Azpeitian gaur Juaristirekin egon behar da Palentziari irabazi eta beste emaitzei begira egon gabe mailari eusteko. Akuntza Gipuzkoa Basketek Castellonen jokatuko du eta Akuntzarentzat ligako azkena edo demoraldiko azkena gaur izan daiteke ala agian ez izan ere 8 onenen artean sartzeko arriskua badu eta bueno hortxe kanporaketekin jarraitzeko arriskua badu eta aukera ea aprobetxatzen duen. Baina Europari begira ere jarri behar dugu izan ere bihar Anadolu Efes eta Real Madrid izango ditugu aurrez aurre Euroligako finalean. Ixone Arana, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Real Madridek eta Anadolu Efesek jokatuko dute saskibaloiko Euroligako finala bihar, Belgradon arratsaldeko 7:00. Finalista biak partida gogor bat irabazi ostean helduko dira. Anadolu Efes lehen urteko irabazlea titulua defendatzen saiatuko da. Real Madridek Bartzelona garaitu du 83-86, eta Efesek aldiz Olympiakosen aurka jokatu du, hauek 64-67 mendean hartuz. Real Madridek jokatuko duen 19. Euroliga finala izango da larunbatekoa, eta hori irabaziz gero 11. Titulua bere ganatuko dute zuriek. Eskubaloian aldiz, Bartzelona beste urte betez 4 finaletan egongo da. Talde katalanaren 10. Lauko finala izango da. Kiel, Kielse eta Besprem taldeak arituko dira Bartzelonarekin batera. Katalanek Flesburg mendean hartu zuten Bartzelonan, baina ezen partida erraza izan, 27-24 irabazi zuten Ortegarenak, baina 4 goleko errentarekin zetozen Alemaniako partidatik. Ekainaren 18-19 jokatuko dira partidak.
Areto futbolean gaur ligako jardunaldia 8:30 Osasuna Magnak mailari usteko borrokan Burelari egingo dio aurre eta 9:00 gutxiagotan Zaragoza eta Aspil izango ditugu. Aspilek asmoa du 8 onenen artean sartzeko, beraz leia horretarako garaipena nahi du. Asteburuari begira jarrita herrikiroletan, nola ez, Gipuzkoako harri txikien txapelketa nabarmendu behar dugu asteburuan izango diren ekitaldi ezberdinen artetik. Jon Ander de Laos.
Bihar erabakiko dituzte Nafarroako lauko gomagaineko azken txapeldunak. Berriozarren egingo dituzte azken tiraldiak arratsaldeko bostetan hasita. Maila nagusian gizonezkoen 300 kiloetako eta emakumezkoen 235 jardunaldi erabakiorra egingo dute. Gizonezkoei dagokienez leia berdinduta dago tiraldien atarian. Berriozarrek eta Betigaztek 5 puntu eta erdi dituzte eta bi talde horiez gain Amaiurreko eta Txantreako binemultzoari dira leia. Emakumezkoen sailean berriz Betigaztek du abantaila estreineko egunean 7 puntu bilduta. 6 ditu Berriozarrek eta 5 Araxesek. Bestalde, igande arratsaldeko 6etan jokatuko da Gipuzkoako Arritxikietako txapelketa aian. 6 lagunariko dira leian Paulo Azpiazu, Iraitz Arruti, Ode Hirurtegi naiz eta laugarrena, Beñate Telleria, Mikel Lopetegiurra eta Xabat Olaizola. Azken horrek gogotsu ekingo dio leiari.
Ba, bueno, ja azken entrenamentuak egin ditugu eta orain gelditzena da beti zeuden txispa o nervio hori eskuratik izango litzake. Nik uste ondo, egia esan gustu nago indako lanekin orain arte, orain plazan izatea da etxeko lanak egitea. Haiekin eskeo, nik uste ondo jongo ala.
Hiru harrirekin ariko dira 100 minutuko txandatan 125ko kopa 112 erdiko kubikoa eta 100ko bola. Halaber, egur esporten etxapelketek ere etzi dute itzordua. Lekunberrin jokatuko dute urrezko aizkorako banakako final aurrekoa. Gizonezkoen mailan 9 lagun ariko dira eta hiru honenak sailkatuko dira finalerako eta emakumezkoenan berriz 6 lagun lehiatuko dira hiru postuetako baten bila. Arrillasoltze txapelketetan Patricia Martin eta Jokin Erizmendi ariko dira eta Ingude txapelketan Gorka Etxeberria. Ezin esan gabe utzi asteburua zabalduko duen jaialdiaren ingurukoa ere. Gaur gaueko 9etan abiatuko dituzte Urdulizko idiprobak. Lehen jardunaldian Txinlo, Lopategi eta Elorrieta ariko dira.
Eta pilotan bihar promozio mailako final haundia, Salaberria eta Jon Alberdi aurrez aurre, ez dakigu favoritorik baden, Xabier Murua.
Buruzburuko txapela jokoan izango dute Baikoko eta Aspeko aurrelariek. Alberdik hirugarren finala izango du profesional mailan debut egin ezkeroztik duela 3 urte Lauterdiko finala galdu zuen Peñaren kontra eta iaz bibitako irabazi zuen Ruben Salaberrirekin. Salaberriak berriz lehenengo finala jokatuko du. Final gogorra espero du goizotarrak Iker Salaberria.
Final gorra, ez? Jone gaurtengo txalgetan partidu zirabazio, horretan nahi do momentu honean dola. Eta bueno, niron gaurkitzen naiz, jokuz eta ongi, eta ber, gerra maten dian, eta zertik ez irazten dian.
Adin bereko bi pilotari kantxan, 22 urte, sekreturik ez dago, bien artean, txikitatik askotan jokatu dute elkarren kontra, Jon Albertiren hitzak.
Uste, elkar ja ez zautze dula, eta bueno, bakit frontisetik urruti uki beharkotela, azkenen beha aurren, oso artista, oso azkarra da, eta bueno, uste, pixia frontisetik urruti uki beharkotela, baina bueno, unaetenen bukatzenen saiatu beharkotela, ze hemen atzea jota garrikean partiu ez dirazten.
Iker Salaberrien ustez, detaile txikietan erabekiko da finala.
Bueno, hemen den esateik ez du, ez, minio, minio, bueno, ni nire nana inmarko dut, aukera duan hemenzat aurren tanto bukaten saiatu, gero eskuina gine, nik ere aprobetsatu beharko dut aukerak, eta bueno, detaile txikitan jongo da finala, eta detaile bertan, gehin asmatzuren ikuste beragira ziko la finala.
Salaberria zuzenea selkatu zen finalera, finalerdia jokatu gabe Javier Zabalaren lesioren ondorioz. Jon Alberdik final aurrekoetan Unai Anaiari erraz irabazi zion eta aurrez jokatu duen guztia irabazi du azpeitiarrak luze doa Alberdiren ibilia.
Beste bi prebiare hasieran joan nitun da handiken ja, bueno, bila bete terdi iruia bete di joa, azkenen nahiko luze, baina bueno, esku aguantatzen nahi zizkit, ustet Ikerrek nahi da semifinala ez jogatu, aurretik jogatu ditun partiuk oso ona jogatu ditula, da uste behar finalea puntu nahi datu gala, eta nire jokuz ondo jatzen naiz, da aprotxatzen saiatu naiz.
Elkarren arteko ligaskako partiduan, Alberdik irabazi zuen 22-16, hori bai Salaberria 15-9 aurretik joan zen. Zumaian jokatu zen partidura duela hilabete eskas.
Igandean Zumaian eskupilota partidak izango dira, baina gaur Bermeon da gaueko 10etan jaialdia, Elezkano eta Zabal eta Irribarri eta Martijaren aurka estelarrean, Zierbenan pala izango dugu Bizkaia torneoko partidan, Nekole eta Alkorta Ibar Guren eta Martijaren aurka, Gaueka eta Del Rio Maldonado eta Gordonen aurka, Zesta Mexikon dugu eta Nafarroa Arenan datorren astean finala handia jokatuko den tokian bertan Gimnasia dugu munduko kopako probak ditugu Nafarroan. Baina futbolera itzuli behar dugu, zelerengo mailan gure taldeek igandean jokatuko dute eta gaur entrenamentuak izan dira, edabideen aurrera entrenatzaile bat azaldu ere azaldu da, Realeko Imanol, hain zuzen ere, Atletico Madrilen aurka igandean gaueko 10:00 partida. Zer esan du Imanolek, Xavier?
Garrantzia eman dio noski azkeneko neurketa irabazteari, azken bi lehiak irabazi ditu talde txuriurdinak, Bilarrealen eta Kadizen kontra, zergatik ez, denboraldia borobildu nahi du hirugarren garaipena jarraian kateatuta entrenatzaile oriotarrak, Imanol.
Oso lehiakorra gea, izugarrizko ambizioa daukagu, eta nahiz eta, bueno, helburua lortu, izugarrizko partidua daukagu aurretik, azkenengoa da, zaretoan aurrian, eta beti nahi eguna da irabaztea. Orduan, nik, bueno, nire buruan zer dago, ba hori, ba, izugarrizko partidua egitea, izugarrizko taldearen kontra, eta zaletuak, ba, danak pozik aldeitea.
Aipatu duzu, Arretxu, neorketa etzi, igandean gaueko 10:00, berandu zalentzat oso urrutegi txarra.
Ez nahi, itz txarrik esan, baina ez tala ordu ona, ba, despedida on bat izateko, izugarrizko pena daukagula, baina bai jutean nahi, eta ez dian nahi juten, ba, bueno, eskertu, urtean zehar, ba, bueno, emandako bero aldila.
Europa Ligako postua seguru du Realak, 5. postuaz jabetzeko, berea irabazi beharko du, leia Atletico Madriden kontra esan bezala noetan horrez gain gaur Betisek galdu egin barko luke Real Madriden zelaian gaueko 9:00, eta beraz, bainkezun zaila izango du Imanolen taldeak 5. postuan bukatzeko liga.
Eta arraunean, Euskadiko Trainerila txapelketak asteburu honetan Ondarroan, eta parte hartze benetan xumea senior mutiletan 4 ontzi besterik ez eta 4ak ere bizkaitarrak izango dira, Bermeo Izuntza Ondarro eta Zirbena, emakumezkoetan 3 ontzi besterik ez, 2 bizkaitarre eta Gipuzkoar bat, Deusto Ondarro eta Zumaia, junior mailan mutiletan 7 ontzi, emakumezkoetan 5, 19 ordezkarirekin beraz jokatuko da asteburuan Euskadiko Trainerila Txapelketa.